Buksan natin ating Bible sa Book of Hebrews. This is a continuation ng ating pong exposition or expository study. Book of Hebrews pa rin po tayo para talagang mahimay-himay ho natin yung Word of God. Book of Hebrews chapter 12 verse 9. Say aloud amen kapag andyan na po.
Amen.
Book of Hebrews chapter 12 verse 9. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready, read. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Ulitin po natin again. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa liberty na kami po ay makapanambahan, Panginoon. Dahil batid niyo po, Panginoon, na ang salita ng Diyos, ang pananambahan ay pinagbabawal sa maraming bahagi ng mundo. Kaya kami napakapalad, Panginoon, kung kami po ay nakakapag-aral, nakakapanambahan ng malaya sa inyo, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyong ito, Panginoon. At naway huwag namin itong sayangin. Sa lahat ng mga nandito sa bahay-sambahan, huwag makita po namin ang privilege pong ito. Salamat po, Panginoon. At ang iyong lingkod, bigyan niyo pong patuloy ng wisdom, boldness, boses, Panginoon, sa pangangaral. At ang bawat isang makakapakinig, naway bigyan niyo kami ng bukas na puso't isipan, basag na puso't isipan, at the wisdom sa pakikinig ng maunawaan po namin ang amin pong mga mapag-aaralan. Kayo po ang kumilos sa kalagitnaan ito, Panginoon. Kayo din po ang mga kasama namin dito sa Messenger. Kayo din po ang kumilos sa bawat isa. Maraming salamat po. Nihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ayong ating pinag-aaralan sa Book of Hebrews is entitled The Supremacy of Christ, Part 48 na po tayo. This is under Perseverance, that is Roman numeral 4, Perseverance, at meron tayong 4 points under that. Be reminded of how God worked in the past, be focused on doing God's will in the present, be secured by God's promises for the future. And letter D, andito pa tayo. No, andito pa po tayo sa letter D, which is be empowered by God's working at all times. Perseverance. Ibig sabihin mo ng perseverance, magpatuloy. Tayo po dapat ay nai-empower ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin for us to continue, for us to persevere sa atin pong buhay Kristiyano. Because as chapter 12 says, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run the race. Let us run the race with patience, the race, and let us run with patience the race that is set before us. So kung makikita ho natin, mga kapatid, tayong mga Kristiyano is inihalintulad po tayo sa mga nasa sports. O sabihin natin particularly sa mga runner, sa mga mananakpo. Ano man po mga sports na may kailangan pong gumalaw. Siyempre, lahat naman ng sports ay gumagalaw. So, we need to continue despite of struggles and difficulties. Kaya po yung perseverance is, ang ibig sabihin lang po niyan, is to continue despite of struggles. Pero hindi ho tayo dapat ihinto bilang Kristiyano. Amen po. Hindi dapat tayong ihinto sa takbuhin po natin. Kaya ang sabi ng Panginoon sa atin, yung encouragement sa atin is, let us run with patience. Amen po. With patience, the race that is set before us. So, lahat tayo may takbuhin. Amen? Are you with me? Andito po ba tayo? I'm talking to you. If you're a Christian, I am talking to you. The Word of God is talking to you. We have our own race. Iba-iba po ang takbuhin po natin. Hindi ibig sabihin na magkakapatid tayo dito sa dugo, sa laman, Kristiyano tayo, pare-pares tayo ng takbuhin, hindi ho po pwede. Meron ho tayong kanya-kanyang race. Hindi rin po by family or per family yung race na tatakbuhin po natin. Even sa loob ng tahanan, kahit sa loob ng tahanan may kanya-kanyang race po yan.
Kung kayo sa loob ng tahanan ay mga Kristiyano, may kanya-kanya rin po kayong takbuhin, bawat isa sa inyo. Bukod pa yung as a family, bukod pa yung individual race. So yun po yung pinapakita sa atin ng Panginoon, na meron po tayong takbuhin, pero ang sabi ng Diyos, ang salita niya, let us run the race, or let us run with patience the race that is set before us. Nasa ating harapan po yan. Amen? Kaya nga, ang sabi ng 12 is, tanggalin natin yung mga pabigat. Amen po. Alala po ba natin anong mga pabigat na yan? Diba? Nandyan lang naman po yan. Ang pabigat na yan is ano? Sin. Amen. Ang nagpapabigat ho sa takbuhin ng Kristiyano, primarily, kasalanan. If we are in sin, mahirapan ho tayong magpatuloy bilang Kristiyano. Nagpapatuloy tayo, yes. Pero mahirap. Kaya nga, ang nais ng Diyos, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily. Nakuha po natin, easily. Sabihin talaga, ang kasalanan po yung mabilis na nakaka-apekto sa mga buhay ng Kristiyano. Kaya yun, ang nais ng Diyos na tanggalin ng mga Kristiyano, for us to continue, for us to run with patience the race that is set before us, for us to persevere, and for us to experience, which, alin po, ang God's working. Are you with me? Kung nasa kasalanan tayo, may hirap pong mag-work ang Diyos sa atin. Amen? That's why sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. That's why nandito tayo pangkasalukuyan, we are being sanctified. If you're Christian, we are being sanctified. Meaning, hindi ka dapat nakikipamuhay, no? Sa mga maling gawa ng sanlibutan. Like what our topic says, living sacrifice. Ano sabi doon? Sa Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, diba ba? Let us look. Hindi ko tayo magdudwell po dyan, pero for us to be reminded of, I beseech you therefore, brethren, Romans chapter 12, verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body as a living sacrifice. Living sacrifice. Ano yung requirement? Living sacrifice, holy. Holy. Acceptable unto God. The living sacrifice is holy, should be holy, which is the acceptable sacrifice and just the reasonable service. So palagay nyo ba yung pagiging holy is ka-OA yan bilang Kristiyano? Alam nyo mga kapatid, sa lupon ng mga Kristiyano, dapat ang kasama mo yung humihiwalay. Be not conformed to this world, but be transformed. Paano natin magagawa ho na humiwalay? Paano natin magagawang humiwalay? Sabi ng salita ng Diyos, be not conformed to this world. Hello? Kung tayo po'y Kristiyano at patuloy tayong nakikipamuhay sa mga gawa ng sanlibutan, I don't know kung anong meron tayo na pagiging Kristiyano natin. I don't know if you're happy doing it. And if you're okay with it, there is something wrong with you. And if we are okay with conforming with the world, there is something wrong with us. May mali po sa atin kung okay lang ho tayong makipamatok sa sanlibutan, sa mga maling gawa ng sanlibutan. It's okay lang sa akin yan. Basta friend tayo. The Bible says, the Word of God says, I beseech you, this is not my word, this is not the wisdom from galing sa akin, this is the Word of God. Amen. Are you with me, Christian? This is the Word of God. The Word of God says, I beseech you therefore, brethren, nakikiusap na nga po sa atin. By the mercies of God, that ye present your body, ialay doon natin yung ating body, ang katawan natin, as a living sacrifice. Tayo po ay buhay na alay, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Why? It is very important para ano po, malaman natin that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. That's the reason why. That's the reason bakit tayo pinahihiwalay for us to prove. Mga kapatid, if we are Christian, we have the discernment. We have the discerning spirit. Amen. Kung na-discern natin that there is nothing wrong, and in fact, there is something wrong, there is something wrong with our life. There is something with our conforming with the world. But there is something wrong. There is something wrong with our body as our living sacrifice. Hindi, marahil hindi yan ang nais ng Diyos. Marahil hindi, mali ang ginagawa ho natin if hindi ho natin nakikita ho yung ano po, good and acceptable and perfect will of God sa buhay natin. Hindi natin makita why we are conforming to this world. Hello? Present our body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kaya hindi ito maging malinaw sa atin, we are conforming to this world. Yun lamang po yun. Kaya hindi nagiging malinaw sa mga Kristiyano yung perfect will of God because they are conforming with this world. Kaya hindi nagiging malinaw yung kalooban ng Diyos sa mga Kristiyano because they are conforming to this world. Kaya hindi nagiging malinaw sa Kristiyano kung ano ang nais ng Diyos sa kanya dahil we are following the world. Hindi natin pinagpipray yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nahihirapan po tayo. Amen. Mga Kristiyano, nandito tayo, nagpapatuloy tayo, yes, namumuhay pa rin po tayo sa mundong ito. Pero kailangan po nating questionin ang atin pong sarili. Ginagawa ho ba natin yung perfect will of God? Yung kalooban po ba talaga ng Diyos ang nasusunod sa atin? O yung kalooban natin? Amen. So kailangan po nating siya sa atin ang atin pong mga sarili. Kaya mga kaibigan, yan lang po yung paalala ho sa atin. Mahirap magpatuloy bilang Kristiyano kung nabubuhay po tayo sa kasalanan. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, chapter 12 of Hebrews, going back. Let us lay aside every weight. Christians, let us lay aside every weight. And the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ho, sabi doon sa ating pinag-aaralan, point D, under perseverance, is be empowered by God's working at all times. Be empowered by God's working at all times. Kailangan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin na ang Diyos ang kumilos po sa atin. Paano tayo ma-empower ng pagkilos ng Diyos kung punong-puno tayo ng kasalanan? Paano tayo ma-empower ng kalooban ng Panginoon kung hindi ang Diyos ang nasa atin? That's why laying aside every weight, laying aside sin that is so easily beset us. Alam niyo po, ang kasalanan po talaga ang unang-unang nagiging dahilan bakit ang mga Kristiyano ay lumalayo sa Panginoon. Okay na yun, ligtas naman ako. Okay na yun, kapag namatay naman ako, kasama ako dun sa langit. Kapag buhay pa ako at dumating ang ating Panginoon, kasama naman ako sa rapture. Okay ka na dun, kapatid? Okay lang ba tayo dun? Naghihintay tayo sa Panginoon doing things of this world? And then we are expecting na sa Panginoon tayo. Baka nakakatakot po na scenario. Ang sabi ng Panginoon, depart from me, I never knew you, you're doers of iniquity. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So kalooban po ba ng Diyos na sumunod tayo sa Diyos? Yes! Kalooban po ba ng Diyos na maging banal po tayo? Yes! Bilang Kristiyano, hindi po tayo dapat nabubuhay sa hindi kabanalan. Dapat hindi tayo nakikipamatok sa unholiness. Be holy for I am holy, saith the Lord. Hindi po pwedeng paghaluin ng dekodor sa puti. Amen? Hindi po pwedeng maghalo ang madilim at ang liwanag. Maghihiwalay po yan. Kaya kinakailangan po nating pumili. Amen? Kinakailangan po nating pumili. Be empowered by God's working at all times. Paano tayo kikilusin po ng Diyos kung tayo po ay punong-puno ng pagsuway sa Diyos? Hindi po mawawala yung kaligtasan natin. But, wait lang muna. Hindi mo mawawala ang kaligtasan because once saved, always saved. Are you with me? Naniniwala po ba kayo na kapag niligtas ka ng Diyos, ligtas ka na? Hello? Sino ang naniniwala dito na saved at hindi mo mawawala ang kaligtasan? Kung ligtas na tayo, hindi na mawawala po yan. Kung ligtas ka, ligtas ka. Di ba? Pero meron tayong pinag-aaralan po dito. Di mo ba? Ligtas na po tayo, ligtas tayo. Pero siya sa atin natin. Ligtas ka nga at hindi na mawawala yung kaligtasan mo if sa simula't simula pa lang siguradong naligtas ka. Ang nakakatakot ho, baka sa umpisa pa lang, hindi ka ligtas. Condition ka lang. Akala mo safe ka, but you're not. Kung sisiya sa atin mo yung salita ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, kapag nakakagawa ka ng kasalanan at anak ka ng Diyos, papaluin ka ng Panginoon. Eh, ba't ikaw gumagawa ka ng kasalanan? Walang nangyayari sa'yo. Yan po yung pinag-aaral natin. Alam ng Diyos yung sitwasyon natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Alam ng Diyos ang sino man po sa atin. Alam ng Panginoon ang mga sitwasyon natin. Alam ng Diyos yung mga relasyon po natin sa Panginoon. But I am just here to encourage. I am just here to rebuke. I am just here to exhort. Dito lang po ako para siguruhin po natin. Mas okay na kung sigurado tayo kaysa yung alanganin tayo. Amen? Isang araw, pag-arap natin, aba, itatapon ka pala sa impyerno, wala kang kaalam-alam. Kasi alam mo, condition ka. Alam mo, ligtas ka. Pero mga kapatid, ang ligtas may ebidensya. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. And all things are of God. Pusa tayo dyan. Amen. Kaya tayo po, siguruin po natin na tayo po ay nasa Panginoon, mga kapatid. For us to be empowered by God's working at all times, hindi ho natin ma-experience yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin kapag nabubuhay po tayo sa kasalanan. Kapag tinanong po ba tayo ng kapwa natin Kristiyano, are you experiencing the amazing grace of God? Na-experience mo ba yung kamangamanghang biyaya ng Panginoon sa buhay po natin? Or you just go with the flow? O na, dyan ka lang, okay ka lang bilang Kristiyano. Mga kapatid, tandaan po natin, ang pagiging Kristiyano po ay hindi hayahay. Tandaan po natin, ang Kristiyano po may pasan-pasan tayong krus, pero kasama natin ang Diyos. Hindi ho hayahay ang pagiging Kristiyano. Ang sabi ng Panginoon, if you want to follow me, take up your cross and follow me, ang sabi ng Panginoon. Pero hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya ibig sabihin po mga kapatid, ang pagsunod natin sa Diyos, hindi po yan hayahay na parang kang namamasyal. Ang pagiging Kristiyano, marami pong obstacles. Ang pagiging Kristiyano, maraming struggles. Pero ang sabi ng Panginoon ng pangako niya, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya suriin po natin yung mga buhay Kristiyano natin. Lalo't lalo na alam mo na wala ka sa kalooban ng Diyos. And then you're okay. And then you're okay with it. Hindi po dapat mga kapatid. Paano natin may experience yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin sa lahat ng oras? Kaya ito yung topic natin sa chapter 12. Ito po inihalin tulad doon sa, sabi nga ho, is race.
no? Karera. Kaya nga po dyan, meron po dyang preparation sa verse 1, no? Para tayo makapagpatuloy, para makapagpatuloy tayo sa laban natin bilang Kristiyano, kailangan prepared tayo. Amen? Yung pagsunod natin sa Panginoon, paano tayo makakasunod sa Panginoon? Sabi ng Diyos, lay aside every weight and the sin that so easily beset us. That is to for us to be prepared. And sa verse 2 po, ayan, andyan po yung ating tinitingnan. Sa verses 2, 3 and 4, di po ba that is our inspiration? Sino? Wala nang iba kundi ang Panginoon. Amen po. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So si Kristo lang po yung ating natatangi dapat na inspirasyon, ha? Siya, no? Hindi dapat yung maganda't pogi ang inspirasyon mo pagiging Kristiyano. Hindi sila yung tinitingnan mo sa church, hindi sila yung hinahanap mo sa church. Ang Panginoon. Kasi kung ang inspirasyon mo ay tao, sa paglakad mo sa iyong pagiging Kristiyano, babagsak tayo. Dahil pare-paras lang tayong tao, dapat ang inspirasyon natin ay si Kristo, hindi nagigiba. Amen. Si Kristo ang sandigan, di nagigiba. Diba? Kristo lang. Kaya nga po ang Panginoon lang ang atin pong tagapanimula at ang pangwakas ng ating pananampalataya. Kaya kung gusto po natin magkaroon ng tunay na pananampalataya, looking unto Jesus, look unto Jesus. Sa Panginoon lang. Amen. Huwag nating sasampalatayan ang sarili natin. Wala tayong sasampalatayanan po dito. Walang tao, kahit sino. Kahit yung pastor nyo, hindi nyo dapat yan sampalatayanan. Dahil pare-pares lang ho tayong tao. Amen. Pare-pares lang ho tayong sumusunod. Wala hong dapat itataas. Walang makapangyarihan po sa atin. Pare-pares lang ho tayong kinikilos ho ng atin pong Panginoon. Ang Panginoon lang ho yung inspirasyon. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. That is our inspiration. And number three po, yung the preparation is the verse one, the inspiration is verses 2 to 4. And then the correction, yan po yan. Sa sports, kapag sa training, binibigyan tayo ng instruction, di po ba? Tinuturuan tayo, kapag may mali ho tayong ginagawa, siyempre, iko-correct tayo. Amen? Sa training, di ba? Paulit-ulit po yun. Hanggat di mo nakukuha yung tamang technique, hanggat di mo nakukuha yung tamang dapat gawin, paano tataas yung endurance, di ba? So, iko-correct po yan, itatama po yan. So, gayon din ho sa atin po bilang Kristiyano. Habang lumalakad tayo sa pagiging Kristiyano natin, hindi ho hahayaan ng Diyos na lumalakad tayo. And then nakikita ho tayo ng Diyos na may mali tayong ginagawa, hinahayaan lang tayo. Hindi ho ganun yung Diyos natin. Ang Diyos ho natin, dahil mahal tayo ng Diyos, kinokorek po tayo. The correction, sabi nga ho, sa verses 5 to 11 po yan, that is our ongoing na pag-aaral po. The correction, sabi sa 5a, and ye have forgotten the exhortation, so andyan po yung paghihikayat po sa atin. No? Andyan po yung pag-encourage sa atin na magpatuloy lang po tayo. Saan? Huwag ho nating i-despise yung correction, yung pagtatama. Kung ikaw ay sumusunod sa isang tao, let's say sa sports, since ito yung ginagamit nating metaphor, analogy. Kung meron kang coach, dapat ikaw bilang bago pa lang, di ba? Nagsisimula ka pa lang doon sa sports na yan, kailangan mong magpasakop, kailangan mong magpaturo dun sa coach mo. Tama po. So tayo po bilang Kristiyano, ang atin pong tinitingnan, ang sinusundan natin, ang nagtuturo sa atin, ang Diyos. Kaya kung may mali tayong ginagawa po, kailangan tanggapin natin yung pagkukorek ng Diyos. Kaya sabi ko doon sa exhortation, sa verse 5, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son, despise not the chastening of the Lord. Kaya sabi po dyan, the exhortation on correction, the correction, yan po yung exhortation sa 5a, and the confirmation. Ano po itong confirmation? Kung ang iyong coach ay tapat sa'yo at gusto ka niya talaga, kung may mali ka, iko-correct ka. Tama. Ibig sabihin lang, akin to, sa'yo to, katim ko to. Pero di ba kapag hindi mo, wala kang pakialam, wala kang magkamali dyan. Amen. So yun po yung nakita natin. So dito po sa atin, sabi yan, kaya the confirmation. Paano natin masisiguro? Ito, take note, Christians. Hello, are you with me? Nandito po ba tayo? Kung ikaw ay Kristiyano, alam nyo isang paraan for us to confirm na tayo anak ng Diyos? Correction. Are you with me? Ang isang pruweba. Alam ha? Mabigat po ito. Actually, ito, pinaprayer request to eh. Di ba? Madalas sa ating narinig, kapatiran, Lord, kung meron akong mali, baka hayahay yung buhay ko. Kung may mali ako, paluin mo ako. Alain mo yun. Sino yung Kristiyano na matino na magpipray na siya ay i-correct, i-chastise? Doon pa lang, makikita ho natin kung gaano ka-genuine yung relasyon natin sa Panginoon. Because tayo po yung nakakasiguro, we are firm na whatever that is happening to us, it is para sa atin, para sa kapakinabangan po natin. Kahit paano pang gawin sa atin. Bakit? This is one way to confirm that you truly are the Son of God. Amen. Yung pagpalo, isa po yung pruweba na anak tayo ng Diyos. Siyempre, kung wala ka namang kasalanan, papaluin ka. Ikaw ba namang matino kang magulang? Ihilahin mo yung anak mo, tahampasin mo lang, hahampasin. Nakatunga nga siya, anong ginawa ko? Di po ba? Eh, yun lang po yun. Hindi ibig sabihin na hindi tayo pinapalo, hindi na tayo anak. Hindi rin ho. Tingnan natin yung sitwasyon. Ano bang sitwasyon natin? Kaya sabi po dito, verse 6, di ba? Ito is the confirmation. Dun sa correction, no, meron tayong A, the exhortation on correction sa verse 5a. And then, may B, the confirmation by correction. So ano pong pinapakita natin dyan, mga kapatid? Para makumpirma natin, no? Makumpirma natin na anak tayo ng Diyos, ginamit dito yung pagpapalo. Yung pagtatama. Tandaan po natin, itatama tayo kung may mali lang tayong ginagawa. Amen. Kung may nangyayari ho sa atin, dalawang bagay lang sa anak ng Diyos. Kapag may nangyayari ho sa atin, dalawang bagay ho yung titingnan ho natin. We have the discerning spirit. Christian, are you with me? Kung Kristiyano ka, alam mo kung nasa kalooban ka niya. Kung nasa kalooban ka niya at merong nangyayari sa iyo, alam na alam mo yun. Obviously, it's testing. Hello? Kung Kristiyano ka at wala ka sa kalooban ng Panginoon at may nangyayari sa iyo, obviously, it is chastisement. Maliwanag. Kaya kung tayo po ay nag-claim that we are Christian and we are doing something out of the will of God and there is nothing at nothing happening sa atin, suriin natin ang kaligtasan natin. Dahil hindi hinahayaan ng Diyos ang kanyang mga anak na nagpapatuloy sa kasalanan, kakalabitin niya ng Diyos. Little by little. Tandaan niyo po yan, little by little. Sa anak ng Diyos, walang nagkataon. Hello? Diba, gumising ka isang umaga. Pagbangon mo, dire-diretso ka na. Naglalakad ka, natapilok ka. Pinapaalalahan ng kalalang anak, busy-busy ka na. Hindi mo mula ako tinawag. Hindi ka malang nag-thanksgiving. Lord, thank you so much. Ganun lang. Baba. Walang nagkataon sa Diyos. Are you with me? Walang nagkataon sa Panginoon. Lahat ay inaadya ng Diyos at lahat yan ay sa kapakinabangan natin. Kahit sabihin mo yun, natapilo ka lang. Are you with me? Kahit tapilok lang o anuman, may nangyari sa'yo something or what, inadya ng Diyos yun. Pero wag nating hayaan na puro ganun na lang yung paramdam sa atin ng Panginoon. May kasalanan tayo, nagpapatuloy tayo, pinapalo tayo ng Panginoon, hindi tayo gumagawa ng aksyon para makipag-ayos sa Panginoon, darating tayo sa punto na matatapos po yun. Matatapos po yun. Sa paanong paraan? Matatapos po yun sa paanong paraan? Eh, hindi naman mawawala kaligtasan mo. Kung totoong ligtas ka talaga, hindi mawawala yung kaligtasan mo. In fact, patuloy ka nga pinapalo. Pero talagang matigas ang ulo mo, baka paunahin ka na, pauwiin ka na ng Panginoon. Amen? Kasi, maliwanag naman po ang sinasabi ko ng Diyos eh. This is the correction, the exhortation of correction, the confirmation by correction. So, di ba dalawang bagay naman yung sinasabi po dyan sa verse 5 to 8. Nakikita natin dyan sa verse 5 to 8. And sa verse 6, for whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. Hello? If you endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is he whom the father chasteneth not? Para ano pa't naging anak natin kung hindi natin pagsasabihan, hindi natin ididisiplina? Ito ho ang sinasabi ho natin. The confirmation by correction. Dalang bagay po, no? O isang bagay lang naman yung kailangan nating malaman doon. Anak ba ako ng Diyos o hindi? Yun lang po yun. Pero isa lang pipiliin natin. Sa isa lang tayo dapat pupunta doon. Amen? Ito ho, di ba? Sabi doon sa verse 6, for whom the Lord loveth, he chasteneth. Unang bagay, kung anak tayo ng Diyos, siyempre mahal tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon na magpatuloy sa kasalanan, i-chastise tayo ng Panginoon. Number one confirmation, the confirmation by correction, papaluin ka ng Diyos kung ligtas ka. Another thing, verse 8, the confirmation by correction, but, sabi sa verse 6, for whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Chastisement and pagpapalo. Scourgeth is, di po ba ang scourgeth is what? Ano ibig sabihin ng scourgeth? Di ba pag ano yan? Paghagupit. Ididisiplina ho tayo ng Panginoon kung meron tayong ginagawang mali. Yan po yung the confirmation by correction. Isang bagay. Kapag pinapalo tayo ng Panginoon, anak tayo ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Panginoon. At isang bagay na nakakatakot, sa verse 8, the confirmation by correction. Siguro mo ng anak ka ng Diyos kasi nagkakamali ka, pinapalo ka. Another confirmation sa verse 8, but if ye be without chastisement, pinag-uusapan po natin dito mga kapatid, ay Kristiyano na nagki-claim na Kristiyano at isang Kristiyanong totoo. Pareha silang nagkasala. Nandito pa ba tayo? Isang Kristiyano na sigurado niyang ligtas siya, nagkasala. At isang Kristiyano na hindi mo siguradong Kristiyano na nagki-Kristiyanuhan, nagkasala din. The confirmation by correction. So kung anak daw ng Diyos, ay nagkasala tong dalawa. Ito, pinalo. Yung nagsasabing siya ay anak ng Diyos, siya ay ligtas. Pinalo. And they confirm, you are son of God. Itong isang nagkukunwari, hindi sigurado kung ligtas, nagkasala din, pero sinasabi niyang ligtas siya. Walang nangyayari. So ano po ang bibigay natin sa kanyang confirmation ng relasyon niya sa Diyos? Sabi ng verse 8, but if he be without chastisement, whereof all our partakers, whereof all partakers, and that's pertaining to the save. Are you with me? Sinasabi lang ho, but kung ikaw ay hindi ka pinapalo, na dapat ang lahat ng Kristiyano kapag nagkasala, pinapalo. Pero ang sabi nga ho dito, kung ikaw hindi ka pinapalo, kasi dapat, sabi doon sa verse 8, dapat ang mga Kristiyano, lahat yan papaluin kapag nagkasala yan. Pero ba't ikaw hindi ka pinapalo? Anong sabi po dyan? Dahil dun, baka, then ye are bastards and not son. Yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang lahat ng mga Kristiyano daw, according to the word of God, but if you be without chastisement, kung hindi ka raw pinapalo, na dapat, sabi dyan, whereof all are partakers. When we say partakers, kabahagi tayo. Tatanggap tayo nun. Ibig sabihin, lahat ng mga Kristiyano, totoong anak ng Diyos, sabi ho sa verse 6, di po ba? For whom the Lord loveth, He chasteneth. So papaluin ng Diyos, i-chastise ng Diyos, i-scourgeth ng Diyos ang mga anak niya na nagkakasala. Pero kung ikaw ay walang pagpapalo na dapat nakakatanggap ka rin ng pagpapalo dahil nagkakasala ka, then ye are bastards and not sons. The confirmation by correction. Either we are one of the legitimate children or one of the illegitimate children. Are you with me? Dalawang bagay lang po. Ipili lang tayo doon. Actually, hindi tayo makakapamili dyan eh. Alam natin yung relasyon natin sa Panginoon. If you are doing something wrong against the will of God, sabi nga ho, expect chastisement. Pero kung nakagawa tayo ng alam nating mali, obvious na mali tayo sa harapan ng Panginoon at wala tayong natatanggap na kahit ano, siguruhin po natin yung relasyon natin sa Panginoon. Pwede nating ma-assess yung sarili ho natin. This is the confirmation by correction. Hindi lang ba ito basta pagpapalo? May kapakinabangan po ito sa atin. Kaya nga ang sabi ng verse 4, di ba? And ye have forgotten the scripture which speaketh unto you, my son, despise not. Kaya ho, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Kung ikay pinapalo, gagawa ka ng kasalanan, at may nangyari sa iyo, magpasalamat ka pa. Amen. Magpasalamat pa tayo, mga kapatid, kung tayo nakakagawa ng kasalanan. And then, agad-agad pinalo ka. Magpasalamat ka, kapatid, dahil anak ka ng Diyos. Pero kung tayo po'y patuloy na gumagawa ng kasalanan at walang nangyayari sa atin, then ye are bastards and not sons. Kung nagpapatuloy tayo sa maling gawin natin, kiniklaim natin that we are the Son of God and there's nothing happening, walang nangyayari sa atin, then ye are bastard and not sons. Hindi ko ho ito sinasabi. Hindi ho ito galing sa akin. This is from the very Word of God. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Hello. Sigurado na po ba tayo sa atin pong relasyon sa Panginoon? Alam niyo kung nalilito kayo, ligtas na kaya ako? Ito yung mas malinaw na sabi nga, baka dito mo makukumpirma yung relasyon mo sa Panginoon. Hello, sino na mga problema sa kanilang relasyon sa Panginoon, hindi nila masiguro kung ligtas sila. Ito yung hingin yung ebidensya. Bakit? Hindi ka titigilan ng Panginoon kung nasa kasalanan ka. No, pwede nga humantong na pauwiin ka na ng Panginoon kung nagpapatuloy ka eh. Diba? Kaya nga may nananalangin, Lord, kung bakit hayahayang buhay ko ba? Baka may mali po ako, Lord, pakipalo po ako. Diba? Kaya ba natin yun? Alam niyo po, nangyayari po yan. Nangyayari po, I am not perfect. I'm not perfect. Pwede ako nakakagawa ng kasalanan or something or what? Pero I know God is not finished. Amen? Pwede po tayo pinapalo ng Panginoon in some way. Hindi naman natin kailangan i-announce pa, Pastor, alam niyo bang pinalo ako ng Panginoon kahapon? Hindi naman natin kailangan gawin pa yun eh. It is just between you and the Lord. Amen? Alam ng Diyos yung ginagawa po natin. Kaya siguruhin po natin yung kaligtasan po natin, mga kapatid, kasi una-una, pinag-aaralan natin is to be empowered by the God's working of all times. Paano natin mararanasan po yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin? Kung sabi nga ho sa first one, punong-puno tayo ng kasalanan. Sabi ng Diyos, lay aside every weight and the sin doth so easily beset us, mga kapatid. Ang kasalanan po ang napakabilis na maka-apekto sa ating paglakad. sa buhay natin bilang Kristiyano, ang kasalanan ang nagpapahina po sa atin. Amen. Huwag nating hayaan na pahintuin tayo ng mga bagay na ito, higit sa lahat yung kasalanan para sa pagpapatuloy natin sa Panginoon. Hindi tayo makakapag-persevere, hindi natin magagawa yung isang bagay. Hindi tayo may empower ng kapangyarihan ng Diyos kung namumuhay tayo sa kasalanan. Hello po. Wala akong perpekto sa atin. Wala. Meron po ba dito magsasabi na siya hindi nagkakasala? Di ba? Araw-araw. Baka naman tinitili natin yung kasalanan, kung ano yung mga kasalanan na nakikita lang natin, pero mas may matinding kasalanan na hindi nakikita. Hatred. Envy. Amen? Mga kasalanan na itatago natin sa harapan ng kahit sino man. Hindi mo halatang galit ka na sa taong kaharap mo, pero galit na galit ka sa kanya. Kasalanan po yun. Mas matinding kasalanan yung mga bagay na hinaitatago natin, mga kapatid, kasi mananatili ka dyan eh. Amen? Eh yung nagdako ka, yung nangupit ka, yung nakasakit ka physically, kitang-kita yun eh, napakadali mong baguhin yung bagay na yan, pero yung nasa loob mo, yung agalit mo, yung inggit mo, naitatago po yun eh. Diba? Pero alam niyo po yan, mga kapatid, that is not the fruit of the Spirit. Hatred, envy, whatever, diba? What is the fruit of the flesh? That is fruit of the flesh, that is carnality. Kaya kung Kristiyano tayo, dapat wala na tayo ng mga inggit-inggit. Diba yan? Bakit si kapatid, may kotse na ako, wala pa. Diba, mga kapatid, hindi ho maganda yun, hindi ho tama yun. That's envy. No? Tandaan nyo ho, hindi ho blessing is material things. Pwede tayong pagkalooban ng mga bagay na yan kung kakalabat dapat tayo sa bagay na yan. Tandaan natin, as I mentioned last time, yung blessing sa buhay natin, iba-iba yan. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na ito, parang tingin mo sa kanya, full of blessing eh. Alam mo ba yung buong buhay niya? Alam mo ba yung struggle niya? Alam mo ba kung gaano kahirap yung kanyang pamilya? Alam mo ba kung anong mayroong problema sa kanyang family? And then ikukumpara mo lang yung nakikita mo, ikukumpara mo lang yung mga material na blessing, hindi mo ba alam kung gaano kabigat ang puso ng taong ito? Diba? Nakikita natin blessing yung mga ganun pera, sasakan, bahay, or whatever. Nakita mo ba na hirap-hirap pinagpipray ang kanyang mga mahal sa buhay na maligtas? Ikukumpara mo yung sarili mo, ikaw, kasama mo buong pamilya mo sa church? Hindi ba blessing yon? Mas mayaman ka pa sa lahat ng pinakamayaman. Dahil walang katumbas ang kaluluwa ng isang tao. Amen? Kaya iba-iba po mga kapatid. That is just a reminder. I know, wala naman siguro sa atin dito sa kalagitnaan natin na nagkakaingitan tayo. Malalaman ko rin yan. Dahil meron pong discernment na binibigay sa lingkod ng Diyos. Hindi ko alam kung paano. Magugulat na lang. Pastor, paano mo nalaman? Hindi ko alam. Diba? Pastor, tamang-tama ako. No? Ewan ko. That's the Word of God. Diba? Ito siya mga, ba't ito yung preaching? Parang ako ang tinatakil. Eh, hindi ko naman alam buhay mo ah. Lahat ba sinasabi mo sa akin? Pero ba't tinatamaan? That's the Word of God. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Andito po ang lingkod ng Diyos to feed the flock. Para pakainin ang mga kaluluwa ng anak ng Diyos. Kaya kahit di nyo sabihin, tatama at tatamaan yan. Lalabas at lalabas yan. Dahil nakikita tayo ng Diyos, hindi ko kayo nakikita every time. Hello? Lahat tayo dito, wala exemption. Hindi ko alam ang ginagawa nyo 24 hours. Wala naman si Pastor. Wala naman si Pastor. Baka pwede ito, baka pwede yan. Eh nakakalimutan nyo, Pastor nyo is tao lang. Pwede nyo pagtaguan. Pero hindi nyo pwede pagtaguan ang Diyos natin. Lalabas at lalabas po yan. Amen. Alam ng Diyos lahat Hindi lang mga masasamang bagay, mga kapatid. Ito, alam din ng Diyos yung bigat natin. Amen. Alam ng Diyos yung mga dalahin po natin. Ramdam nyo rin ba yan, mga kapatid? Yung hindi man tinamaan ng salita ng Diyos to rebuke, but to exhort. Amen? Palakasin. No? Ipakita sa atin yung kapangyarihan ng Diyos na sabi nga, wala tayong aasahan kundi ang salita ho ng Panginoon. Ang salita ng Diyos lang yung magpapalakas po sa atin. Amen? So, di ba? Romans ano? Ano yung kabisado nyo na kapag may problema tayo, ano sinasabi niya? Romans? Ano yun? Oh, di ba? Memorize na natin, di ba? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Hindi pa ba sinamarize na, mga kapatid? All things. And we know that all things. Natapilok ako, wala yun, nagkataon lang yun. Nasagi ka ng motor, wala yun, nagkataon lang yun. All things. And we know that all things work together. Natapilok ka ngayon, hindi ka pa rin tumalima. Pinahagingan ka na ng van doon kanina, hindi ka pa rin tumalima. All things work together. Together for good. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. May purpose ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ang lahat ng nangyayari sa atin, para sa ating kapakinabangan. Walang exemption, walang pinipili. Ayun lang ho yung sinasabi ho ng Panginoon eh. Kasi kung di natin paniniwalaan yan, pinagdududahan natin yung sinasabi natin na Romans 8:28, that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Wala ka ng purpose para manatili. Kung hindi mo papaniwalaan yung salita ng Diyos, wala naman ho tayong iniyahayag dito kung hindi salita ng Diyos. Hindi ho ako pwedeng, hindi ho kailangang makiusap na maniwala kayo sa salita ng Diyos. Amen? Because He that is of God, heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Another thing. Amen? Confirmation ng totoong sa Panginoon. Kung sa Diyos tayo, makikinig tayo sa Diyos. Ayaw nating makinig kasi hindi tayo sa Diyos. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen po. Maliwanag po yun. My sheep hear my voice and I know them. Not just hearing them, not just hearing the voice of God, but following God. Amen po. Eh mga kaibigan, magpatuloy po tayo. Siguruhin po natin, mga kapatid, yung atin pong relasyon sa Panginoon by this, the correction, the exhortation on correction, the confirmation by correction. Isang bagay lang po dapat tayo nandito. Amen? Either the legitimate child or the illegitimate child of God. Amen po. Kaya purihin po ang Panginoon dahil nandito tayo ngayong umaga. Amen. Nandito tayo ngayong umaga. Titingnan natin. Sino ba nakakapakinig ng mga ganitong salita? Maririnig po ba yan sa labas? Maririnig po ba yan sa umpukan ng kung sino man? Kahit tumagal ng magdamagan sa kalye, pag-uusapan ba nila yung sons of God? Pag-uusapan ba nila kung sino at hindi ang anak ng Diyos? Pag-uusapan ba nila yung pagpapalo ng Panginoon? Pag-uusapan ba nila na ang sa Diyos ay sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos? Hindi po, mga kapatid. Kaya mapalad po tayo na tayo po ay ano po? Pinangungunahan ng Banal na Espiritu. This is not our might. Hindi po ang sarili po natin. We are being led by the Spirit of God. Kaya nga, mga kapatid, di ba? Madalas, madalas, yung pagpunta natin ng simbahan, struggle. Dahil sa sarili nating kakayanan, yung physical nating pangkatawan, ayaw.
The spirit is willing, but the flesh is weak. Amen.
Sino ho dito yung hayahay na naggagayak tuwing umaga? Ibagang napaka, yung atpis na atpis kang gumagayak sa umaga. Pag ginising mo yung anak mo, bangon agad. Diba? Nag-uunahan sa CR para makaligo at makapagbihis agad. I don't think so. Yung iba dyan, ang gagala 18 na, ayaw pa rin bumangon. Diba? Lahat po tayo. Amen? Hindi ho kami ligtas. Lalo't mga anak na, may maliliit pa. Eh, ang sarap matulog, di po ba? The spirit is willing, but the flesh is weak. Thanks be to the Holy Spirit of God.
Amen?
Kasi kung tayo, hindi na ho. Eh, mamayang hapon lang eh, kung hindi lang banal na Espiritu magdadala sa iyo, hindi ka na babalik.
Hello?
Kung di ho salita, kung di lang ho banal na Espiritu magdadala sa atin, okay na yan, nakapag-church na ako eh. Di po ba?
We are just being led by the Spirit of God.
Hindi natin kaya sa sarili nating kakayanan. Kailangan nating humingi sa Panginoon, humingi ng awa sa Diyos. Makapagpatuloy, mag-persevere tayo despite of difficulties, despite of struggles. Kung tayo, mga sarili natin, iintindihin natin yung mga personal nating buhay, baka wala na tayo dito. Diba? Iba-iba rin naman ang pinagdaraanan natin. Sino po bang walang problema po dito? Sino bang walang dinadala? Ano pa man yan, lahat tayo may dinadala. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Nakapagpapatuloy tayo sa biyaya lang ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, all things work together for good. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. Napakaganda ho ng salita ng Panginoon, encouragement ho sa bawat isa sa atin. Amen? For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared by the glory which shall be revealed in us. Are we ready? Are we ready? Diba? Ang anak tayo ng Diyos pero ayaw natin. Sabihin natin, if God be willing. Kasi kung hindi tayo, kung ayaw natin at gusto na ng Panginoon, wala rin tayong magagawa. Tama po. Andito tayo ngayon, malay mo mamayang hapon, hindi ka na makabalik. Sabihin, Pastor, wag naman. Knock on wood ka pa. Ganun ka pa, no? May magsisi ka na. Anak, alam mo, kung anak tayo ng Diyos, we are excited. Amen? Gusto mo na barad? Mauwi? Muwi? Mauwi ka na. Di ba? Mauna na tayo. Sino bagang gusto sa sanlibutang ito? Di ba? Punong-puno ng pighati, punong-puno ng problema, lahat ng kasamaan andyan na. Yung masama ay mabuti na, yung mabuti masama na. Hello? Mas mabuti pa yung chismisan kaysa mag-Bible study, magbasa ng Biblia. Di ba? Pag nagpapaalam ka sa trabaho, mag-attend ka ng church, di ka pwede, pero pag-outing pwede. Tama? Makita ko natin yung sanlibutan, di po ba? Ano yung pinapahalagaan po? Ano yung essential sa sanlibutang ito? Kasi sinabi mo sa, ano mo, hindi sila, wala silang regard sa Diyos. Kailan nyo mapalad kayo kapag meron kayong mga boss na nire-regard yung salita ng Diyos? Try nyo. Try nyo tumayo. Magiging blessing ka pa dun sa company na yun. Niniwala kayo? Dahil tayo po ay anak ng Diyos, pwede hong pagpalain ang nasa paligid natin sa pamamagitan natin. On the other hand, pwede rin pong i-curse ang nasa paligid natin sa pamamagitan din natin. Remember Jonah? Ano namang kaalam-alam mo yung sinakyan niya, di ba? Pero dinaluhong sila ng dilubyo sa dagat. Nang tinapon si Jonah sa dagat, nawala ang dilubyo. Kasalanan ni Jonah dahil sa pagtatago niya sa Diyos. Pwede hong nangyayari yun sa atin. Hindi lang tayo aware. Amen. Kaya siguruhin po natin, tanggalin po natin ang mga bagay na nagpapabigat sa atin for us to persevere. Para makapagpatuloy po tayo at maranasan po natin yung kapangyarihan ng Diyos. Be empowered by God's working at all times. Amen po. Tanggapin natin anuman hong binibigay sa atin ng Panginoon. Tanggapin natin kung pinapalo ho tayo ng Panginoon, mas okay pa ho yun, sigurado natin na anak tayo ng Panginoon. Amen po? For whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. If He endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Bakit tayo nilit po dyan? Napag-aralan na natin yan. Ulit-ulit na natin pinag-aaralan yan. Kung nasa kasalanan tayo at tayo anak ng Diyos, papalayin tayo ng Diyos. Amen po. Kung hindi tayo pinapalo at sinasabi natin na anak tayo ng Diyos, siguruhin natin kung anak talaga tayo ng Diyos, baka hindi. Ang salita ng Diyos ang nagsasabi. Hindi po si pastor. Amen po. Hindi ako ang nagsasabi. Speaker lang po ako. Sabi ko nga sa inyo, wala akong boses eh. Diba, hindi naman ganito yung boses ko kanina. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Meron nga tayong mga ama, sabi nga, mga sabihin natin, generalized, parents, magulang, sa sanlibutan ito at kinokorrect tayo, pero ay ginagalang natin. Diyos, tapos ayaw natin galangin. Di mo ba? Kaya yung atin pong point, mga kapatid, be empowered by God's working at all times under the correction, letter A, the exhortation and correction, the confirmation by correction, and the subjection to correction. Ibig sabihin po, yung pagpapasakop natin, pagpapasakop natin sa pagtatama. Kasi kung inaallow natin ang parents natin, ang magulang natin, na i-correct tayo, how much more ang atin pong amang Diyos. Amen po. And ipagpapatuloy natin later on. Amen. Let us read this verse. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Amen po. Purihin po ang Diyos. Nawa, ihanda ho tayo ng ating Panginoon sa patuloy nating pakikinig at ang bawat isa. Matapos, may pagpatuloy po ang pakikinig natin sa salita ho ng Diyos. Siguruhin natin ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng endurance ho natin sa pagpapalo sa atin ng Panginoon. Kung anak tayo ng Diyos, may nag-aabang na pamalo sa atin kung nakakagawa tayo ng kasalanan. Amen po. Naway huwag mangyari sa atin na hindi tayo pinapalo ng Panginoon. Baka hindi tayo anak ng Diyos. Siguruhin po natin ang ating relasyon sa Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa kalayaan na kami po ay muling nakapag-aral ng iyong salita. Lord, salamat po sa boses na patuloy niyo pong pinagkakatiwala sa inyong lingkod. Gawin niyo kaming karapat-dapat sa lahat-lahat, Panginoon. Patawad po sa anuman pong mga pagkukulang, mga pagkakasala na nagagawa namin sa inyong harapan. Lord, kung may mga bagay kaming dapat iwaksi, tulungan niyo kaming inyong mga anak na matanggal namin ito sa aming harapan, Panginoon, nang sa gayon makapagpatuloy kami para rasa namin ang inyong kapangyarihan sa buhay namin. Ngayon din po, Panginoon, sa mga bagay na ipagpapatuloy ayon sa inyong mayamang biyaya, maraming salamat din, Panginoon. At Lord, dinadalangin po namin sa inyo bawat isa, mga mahal namin sa buhay na wala pa ang tamang relasyon sa inyo, nilalapit po namin. Naway kayo po ang magligtas. Sa mga mahal namin na patuloy na ipinapanalangin, naway isang araw, makasama rin po namin na naglilingkod sumasamba sa inyo. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin. Tinihiling namin ang lahat ng amin pong mga dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.